องค์การการค้าโลกหรือ WTO ลดการคาดการณ์การเติบโตด้านการค้าของโลกสำหรับปีนี้และปีหน้านะครับจากเดิมที่เคยคาดไว้ 2.6 สำหรับปีนี้เหลือเพียง 1.2% และลดลงจาก 3.0% เป็น 2.7% สำหรับปีหน้าด้วยโดยนักเศรษฐศาสตร์ของ WTO เตือนว่าความเสี่ยงที่การค้าของโลกจะชะลอตัวลงยังอยู่ในระดับสูงโดยขึ้นกับปัญหาความขัดแย้งด้านการค้ารวมทั้งความผันผวนด้านการเงินและปัจจัยด้านโครงสร้างและนโยบายในระดับมหาภาคด้วยครับอย่างไรก็ตามองค์การการค้าโลกระบุว่าภูมิภาคอเมริกาเหนือมีอัตราการเติบโตของการส่งออกมากกว่าภูมิภาคอื่นใดคือที่ 1.4% ในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ขณะที่การเพิ่มขึ้นของการนำเข้านั้นก็สูงกว่าในภูมิภาคอื่นของโลกเช่นกันครับไปที่เวียดนามนะครับพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามอนุมัติกฎใหม่ที่มุ่งควบคุมการรับสินบนของข้ารัฐการโดยคำสั่งใหม่หมายเลข 59/2019 กำหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องรายงานเรื่องการรับของขวัญแม้จะมีมูลค่าเพียงเล็กน้อยรวมทั้งรายงานความสัมพันธ์ที่มีอยู่กับผู้ให้ของขวัญนั้นด้วยก่อนหน้านี้เวียดนามเคยมีกฎว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับของขวัญซึ่งมีมูลค่าไม่ถึง 500,000 ดองหรือประมาณ600บาทในโอกาสพิเศษต่างๆเช่นงานแต่งงานงานศพและในเทศกาลวันหยุดไม่จำเป็นต้องรายงานนะครับแต่กฎใหม่ที่เพิ่งออกมานี้กำหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องรายงานเรื่องการรับของขวัญทุกอย่างไม่ว่าจะมีมูลค่าเท่าใดก็ตามครับขณะนี้พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามกำลังรณรงค์เพื่อแก้ปัญหาคอร์รัปชันนับตั้งแต่การออกกฎข้อบังคับห้ามสมาชิกของพรรครับสิ่งตอบแทนในการตัดสินใจแต่งตั้งหรือโยกย้ายข้ารัฐการและกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาต้องรับผิดชอบในพฤติกรรมคอร์รัปชันของผู้ที่อยู่ใต้ความควบคุมดูแลด้วยครับส่งท้ายในช่วงธุรกิจวันนี้นะครับพาสปอร์ตของญี่ปุ่นกับสิงคโปร์ยังคงทรงพลังที่สุดในโลกนะครับตามรายงานของ Henry Passport Index ปีนี้จากการที่ผู้ถือหนังสือเดินทางของทั้ง2ประเทศนี้สามารถเดินทางเข้าประเทศต่างๆได้ถึง190ประเทศโดยไม่ต้องขอวีซ่าล่วงหน้าส่วนตำแหน่งพาสปอร์ตทรงพลังอันดับ2นั้นเป็นของเกาหลีใต้ฟินแลนด์และเยอรมนีร่วมกันจากโอกาสการเดินทางเข้า188ประเทศทั่วโลกได้โดยไม่มีปัญหายุ่งยากใดๆและเดนมาร์กอิตาลีกับลักเซมเบิร์กตามมาเป็นที่3ขณะที่ฝรั่งเศสสเปนกับสวีเดนไล่ตามมาติดๆเป็นอันดับ4ครับสำหรับพาสปอร์ตของสหรัฐกับอังกฤษซึ่งเมื่อ5ปีที่แล้วเคยติดอันดับ1ทรงพลังนั้นมาในปีนี้หล่นลงมาอยู่อันดับ6จากการเข้าถึงได้184ประเทศโดยไม่ต้องทำเรื่องขอวีซ่าล่วงหน้าครับและนั่นก็เป็นรายงานธุรกิจของ VOA Washington วันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ